αλλά είναι και πολλά άλλα, θα τα δούμε στη διαδρομή. Ό,τι προλάβουμε. Και προσκαλέσας τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε σε αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσε αυτά και να θεραπεύωσε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον, «Η σοδόν εθνών μην υπάγεται και εις πόλη Σαμαριτών μην εισέλθετε. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες χειρίζεται λέγοντας ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μην έχετε χρυσόν, μη δε αργύριον, μη δε χαλκών στη ζώνη σας. Μη σακίων διατηνοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εις όποιαν δε πόλη εισέλθετε, εξετάσατε, τι είναι άξιος να εισέλθετε, σε όποια πόλη κόμη εισέλθετε, εξετάσατε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνετε έως ού εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικία χαιρετήσατε αυτήν και εάν μεν η οικία είναι αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε αυτήν. Και ώστε δε σας δεχτεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε τον κονιορτό, τον ποδό σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφτωτέρα θέλετε είσαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις τη γήν των Σοδόμων και των Γομόρων παρά στην πόλη εκείνη. Αυτή είναι η νουθεσία των μαθητών αφού τους κάλεσε. Τους είπε ποια είναι ο τρόπος, ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος θα ζουν από εκεί και πέρα για να μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού που ο Θεός θα προσθέσει όλα τα άλλα στη ζωή τους. Δεν είναι απλό πράγμα να τα βάλεις με κάτι που δεν βλέπεις. Δηλαδή αν το πάρουμε σε Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο μας λέει η πάλι σας δεν είναι με σάρκα και αίμα, με ανθρώπους. Είναι με πνεύματα που ζουν σε ουρανείς και κατοικούν μέσα στους ανθρώπους. Οι πεσμένοι άγγελοι δυστυχώς γεννήκανε δαιμόνια και κατοικούν μέσα στον άνθρωπο. Ποιος άνθρωπος είναι αναμάρτητος και δεν έχει αυτή την κατάσταση μέσα στη ζωή του? Κανένας. Οπότε τι γίνεται? Όλοι έχουμε, όταν λέμε αδυναμία ή πάθος, είναι κακό πνεύμα. Είναι αλυσίδες σκότους. Τι κάνει λοιπόν ο Κύριος εδώ? Τους προσκαλεί και επειδή δεν είναι στέση να αγιαστούν έτσι ώστε η παρουσία του Θεού που είναι το φως να έρθει και να διώξει το σκοτάδι από τη ζωή τους, τους δίνει εξουσία δοτή και το βλέπουμε, το λέει δύο φορές εδώ και λέει προσκαλέστε λέει τους 12 μαθητές, έδωκε σε αυτούς εξουσία όχι με την αξία τους αλλά επειδή τον ακολουθούν και πιστεύουν σε αυτόν, για να μην τους αγγίζει ο εχθρός. Αυτό λέει τώρα εδώ, κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Εάν εγώ επηρεάζουμε από τα πνεύματα αυτά, δεν μπορώ να λειτουργήσω στην παρουσία του Θεού. Γιατί δεν μπορώ να κάνω το θέλημά του. Γι' αυτό τους λέει, σας δίνω εξουσία λοιπόν κατά καθάρτο πνευμάτων. Τι άναψε το φως μες στη ζωή τους. Η αλήθεια. Η αλήθεια που είναι ο λόγος τους ελευθέρωσε. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Καταλάβανε ότι έχουν με λάθος προβλήματα και λάθος θέσεις και θέλανε να αλλάξουν. Αυτή είναι η πιστή ειλικρινής. Ο πιστός όμως που έχει πρόβλημα και δεν θέλει να αλλάξει δεν είναι θετικός με το Θεό. Δεν είναι ειλικρινής. Δεν μπορεί να το βοηθήσει. Ο αιώνιος Θεός που έφτιαξε τα πάντα είναι αδύνατος μπροστά του. Γιατί δεν θέλει να αλλάξει. Αφού τους έδωσε λοιπόν εξουσία κατά καθάρτων πνευμάτων για να εκβάζωσε αυτά και να θεραπεύωσε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Για προσέξτε τώρα, πάει ο Παύλος και πάει να μπει στο ναό μέσα και βλέπει ένα παράλυτο απ' έξω και του ζητάει. Του λέει αργύριο και χρυσίο δεν έχω. αλλά στο όνομα του Ιησού του Ναζαρέου σήκω και περπάτη. Και σηκώθηκε. Για προσέξτε, τι έχει και δίνει ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή. Το Χριστό. Αυτό έχει. Αυτό του δίνει. Τι έχουν εδώ οι Απόστολοι. Εξουσία εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων. Πώς αποκτάται η εξουσία αυτή. Ή θα μας τη δώσει ή θα την πάρουμε με την πίστη. Πώς θα την πάρουμε. Θα πηγαίνουμε στο Θεό κοντά, θα του κρούμε και θα μας ανοίξει. Αν δεν του κρούμε δεν θα μας ανοίξει. Εάν δεν το πιστεύουμε δεν θα το πάρουμε. Γιατί δεν ευαρεστείται αν είναι πίστεως ο Θεός. Οπότε είναι θέμα πίστεως καθαρά. Οι Απόστολοι πίστεψαν απόλυτα ότι τους την έδωσε και έκανα χρήση αυτής και τα γύρισαν χαιρόντουσαν. Εμείς σε ποια θέση είμαστε σε αυτά όλα. Αυτά που λέει ο λόγος τα πιστεύουμε. Την πίστη τη βλέπει ο Θεός. Αν τα πιστεύουμε, ό,τι υπόσχεται θα γίνει πράξη στη ζωή μας. Στους πιστεύοντας πρέπει να ακολουθούν τα σημεία αυτά. Και πρέπει να έχουν θάρρος να αντιμετωπίζουν όταν βλέπουν αυτά και υπάρχουν. Και λέει στο 5, τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς να λένε να μην πάνε λέει σε οδό εθνών και να μην υπάγουν εις πόλη Σαμαριτών. Και βλέπουμε ότι κάνει διάκριση. Εδώ μας λέει ότι ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο. Εδώ όμως τους λέει μην πάτε στις Σαμαρίτες, ούτε στα έθνη να λέτε αυτά που σας έδωσα. Γιατί. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Είναι δαιμονολάτρες. Άλλο είναι να πάρω εξουσία και να τη χρησιμοποιήσω στον εαυτό μου να ελευθερωθώ από όλα γιατί η αλήθεια με ελευθέρωσε και να ζω με στο φως να είμαι Υιός Φωτός και άλλο είναι να πάω σε χώρο από τον οποίο είναι όλοι ανάποδοι. Δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Γιατί είναι δοτή η εξουσία. Παρακάτω όμως, βλέπουμε, λέει στο 8, ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε. Γιατί τους δίνει δύο οδηγίες. Η οδηγία αυτή δεν έχουν ελευθερωθεί οι ίδιοι από τα δύσκολα που έχουν. Γιατί, για τον ακολουθούν χωρίς να ξέρουν ποιος είναι. Κάθε φορά που έκανε ένα θαύμα, σηκώνανε τα μάτια, γουρλώνανε τα μάτια και ήταν σε έκπληξη. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι σε έκπληξη συνέχεια. Γιατί ο Θεός διατάζει και τη θάλασσα, διατάζει τον αέρα, διατάζει τα πάντα. Πολλαπλασιάζει την ύλη. Αυτά δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Όταν όμως έλαβαν πνευμάγιο, τότε λέει θα γίνετε μαθητές μου. Τότε θα με ομολογείτε. Αν δεν λάβετε πνευμάγιο δεν μπορείτε να με ομολογήσετε, γιατί δεν με καταλαβαίνετε. Και αν το Πνεύμα το Άγιο το χάσω, δεν μπορώ να το καταλάβω πάλι. Πρέπει να είναι ενεργό μέσα μου, να έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορώ να ζω σε αγιασμό και να καταλαβαίνω το Θεό, οπότε τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και βλέπουμε στο 9, τους λέει καθαρά ότι θα ζήσετε διαπίστεως. Ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα, ξεχάστε το. Τι λέει, μην έχετε χρυσό. Το χρυσό και το αργύριο την εποχή εκείνη ήταν τα χρήματα που περνάγανε και ζούσανε. Λέει, ξεχάστε τα αυτά. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς χρήματα. Υπάρχει περίπτωση σήμερα να το καταλάβει κάποιος αυτό. Όχι. Εδώ τους λέει όμως, ενώ είναι στα πρώτα βήματα, ότι αργύριο και χρυσίο δεν θα πάρετε ποτέ μαζί σας. Αν παίρνανε αργύριο και χρυσίο, δεν θα υπήρχε σώμα Χριστού. Γιατί αυτός που είχε θα παίρναγε καλά και θα δίνε λιγότερα αν μπορούσε να δώσει στους άλλους, εάν έδινε, ανάλογα την πίστη του. Οπότε θα υπήρχε διαχωρισμός. Και τους λέει έχετε κάτι κοινό, εμένα. Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά που είχατε μέχρι σήμερα. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε. Μην παίρνετε σακίον εις την οδό, μήτε δύο χιτώνας, μηδέν υποδήματα, μηδέν ράβδο, διότι ο εργάτης είναι άξιος στις τροφές αυτού. Εντάξει, ο εργάτης είναι. Αλλά εγώ δεν θα εργάζομαι από εδώ και πέρα. Θα μιλάω. Άμα μιλάμε τα πράγματα του Θεού, είναι εργασία. Άμα ομολογούμε Θεό, θα μας ομολογήσει. Άμα ομολογούμε Θεό εδώ, ο Θεός θα κάνει σημεία για να επιβραβεύσει το λόγο του ότι είναι αληθινός για να πιστέψει ο άλλος. Εάν όμως δεν γινούμε όπως θέλει, δεν μπορεί να εργαστεί μαζί μου. Αυτό που ξεχώρισε τους Αποστόλους από τους άλλους που άκουγαν, ότι πίστεψαν σε αυτές τις οδηγίες που τους έδωσε και τις κάνανε πράξη. Σε όποια πόλη λοιπόν εισέρχεται ή χωριό κόμι, θα ξέρετε ότι θα πρέπει εκεί να σας δώσουν αυτά που χρειάζεστε, εάν είναι πνευματικά παιδιά μου, αν έχουν φόβο Θεού, εάν ακούσουν τα λόγια μου και τα δεχτούν. Γιατί για να μπορέσει να γίνει μια οικοδομή χρειάζεται ειρήνη. Όταν πας σε ένα σπίτι που τσακώνεται μέσα, μπορείς να μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού, σε πετάξουν τις κλωσίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειρήνη. Και βλέπουμε δίνει μεγάλη σημασία στην ειρήνη. Εις όποιαν δε πόλη κόμη εισέλθετε, εξετάζατε τι είναι άξιος εν αυτή. Πώς θα καταλάβουν ποιος είναι ο άξιος να του μιλήσουν για το Θεό. Βλέπουν την καλοσύνη του, την αγάπη του. Έχουν αγάπη για τους ξένους αυτοί που ακολουθούν το Θεό ή αυτοί που ζουν και στηρίζονται στο Θεό. Όταν βλέπουν τον άλλο και υποφέρει ή έχει κάποια δυσκολία, θέλουν να το βοηθήσουν. Οπότε, αν πας σε ένα σπίτι, ξέρεις αν σε καλοδέχονται ή όχι. Τι ήρθες να κάνεις, τι θέλεις, δεν σου δίνω. Καταλαβαίνουν αμέσως, πρέπει να φύγουνε. Ή πας κάποιος και σου λέει, καλώς τον, τι πρόβλημα έχεις, τι θέλεις. Να σας μιλήσω για τον Χριστό. Έλα, παίρνω μέσα. Το βλέπεις αυτό, τη διάθεση του ανθρώπου. Μπορεί να μην έχουμε τα χαρίσματα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, αλλά βλέπεις αν είναι καλοπροαίρετος ή όχι. Βλέπεις, καταλαβαίνεις αν σε καλοδέχεται ή όχι. Γιατί ζούμε κι εμείς στην κοινωνία αυτή. Εξετάζομαι λοιπόν ότι αυτός έχει καλοσύνη. Μπορεί να δεχτεί. Με τα λίγα που καταλαβαίνουμε λοιπόν, θέλουμε να του μιλήσουμε. Μπαίνουμε μέσα, του μιλάμε με αγάπη, με υπομονή, με ειρήνη. Συναντιέται αυτή η αγάπη με την καρδιά του ανθρώπου και αρχίζει και αν βρει έδαφος, αρχίζει και καλλιεργεί αυτή την καρδιά. Αν λοιπόν καλλιεργεί την καρδιά αυτή, αποκτά ειρήνη ο άνθρωπος αυτός. Αλλά όχι την ειρήνη που είχε, μία ειρήνη που διασφαλίζει τη δική του ειρήνη. Θα έρθει λοιπόν η ειρήνη σας επ' αυτή την οικία. Εάν όμως δεν είναι άξια η οικία αυτή, δεν θα μείνει η ειρήνη. Ακούστηκε τα ειρηνοποιητικά λόγια του Θεού, ακούστηκε το θέλημα του Θεού, ο άλλος δεν το δέχτηκε, γυρίζουν λέει πίσω. Αυτό που φέρνει ειρήνη στη ζωή μας είναι η παρουσία του Θεού. Είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Άμα δεν πιστεύω ή δεν δέχομαι τα λόγια, δεν έχω ειρήνη ούτε θα έχω ποτέ. Γιατί έδιωξα αυτόν που θα μου δώσει την ειρήνη τη δική του για να μείνει στη ζωή μου. Ώστις δεν σα δεχτεί μη δε ακούσει τα λόγια σας, εξερχόμενη εκ της οικίας της πόλης εκείνης, εκτινάξατε τον κονιορτών των ποδών σας. Γιατί ο Θεός είπε στην ύλη και ήρθε στην ύπαρξη. Δεν υπήρχε ύλη. Είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Είπε να γίνει πλανήτες και γίνηκαν πλανήτες. Αυτός που δεν φαίνεται εμίλησε και ήρθαν όλα αυτά που φαίνονται στην ύπαρξη. Πράγματα που δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε πολλές φορές. Θα τεινάξετε λοιπόν τη σκόνη που πήρατε από το χωριό ή την πόλη που μπήκατε μέσα. Και η σκόνη αυτή θα μαρτυρήσει, λέει, σε άλλο σημείο, στο ίδιο πάλι που αναφέρει στα Ευαγγέλια, ότι θα ομολογήσει την ημέρα εκείνη εναντίον τους. Η σκόνη. Ναι, μιλάει με την ύλη. Αυτός είπε και γίνηκαν όλα. Και επικοινωνεί με την ύλη, μιλάει η ύλη. Στους πλανούς βλέπουμε ότι λέει «δέντρα κροτήστε χείρας». Βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικοινωνία με ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός και μιλάει μαζί τους. Λέει στη φωτιά «μην κάψεις τους τρεις πέδας επί Ναβουχοδονόσορ». Τους πετάξανε μέσα, καήκαν αυτοί που τους πετάξανε, αυτοί πήγανε μέσα και ενώ ρίξανε τρεις ήταν τέσσερις. Ήταν και ο Χριστός μαζί τους. Και μάλιστα παραξενεύτηκε ο βασιλιάς. Λέει «τρεις δεν ρίξατε». Αυτοί λέει «κάνε βόλτα και είναι τέσσερις μέσα». Και ο ένας μοιάζει με Υιό Θεό. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Όλα τον υπακούνε. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις τη γη των Σοδόμων και Γομόρων παρά στην πόλη εκείνη. Η τιμωρία, λέει, σε αυτούς που δεν τους δέχτηκαν θα είναι ανώτερη από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εδώ υπάρχει αδικία. Σόδομα και Γόμορα ξέρουμε τι είχαν. Τρομερά πράγματα που γίνεται και σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως ήταν φυσιολογικοί. Είχαν πολύ λιγότερα. Δεν πάει έτσι. Δεν θα κριθούμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Θα κριθούμε γιατί δεν δεχτήκαμε την προσφορά του ουρανού να σωθούμε με τη θυσία του Χριστού. Τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν πήγαν να τους μιλήσουν για τον Χριστό. Ενώ εδώ τους μιλάνε για τον Χριστό. Οπότε είναι πιο μεγάλη η αμαρτία από τα Σόδομα και τα Γόμορα για τον Θεό. Γιατί απορρίψανε τον ουρανό, απορρίψανε την προσφορά του Θεού. Και λέει τώρα κάτι που το ζούμε όλοι μας, που ομολογούμε όπου βρισκόμαστε. Ιδέως αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Βλέπουμε τις διαθέσεις των άλλων. Αν μπορούσαν θα μας είχαν κάνει κομμάτια. Είτε εκεί που δουλεύουμε είτε οπουδήποτε. Γίνεστε λοιπόν για να μπορέσετε να γλιτώσετε από αυτούς φρόνιμοι ως ιόφης. Ένας χριστιανός δεν προκαλεί, δεν δημιουργεί προβλήματα στους άλλους. Γιατί? Γιατί περνάει απαρατήρητος. Αν τώρα ήμουν στην εταιρεία που δούλευα επάνω, ο ένας αποθαλμιούσε τη θέση του άλλου ή να ανέβει ψηλά. Ο ένας υπόσκαπτε τον άλλον. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι σε πρώτη ευκαιρία θα βρούμε κάποια παγίδα και θα πέσουμε μέσα. Για να μπορέσουμε να μειωθούμε έναντι κάποιον άλλο για να πάνε πιο ψηλά αυτοί. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως οι όφης. Το φίδι είναι κάτι το οποίο είναι παρεξηγημένο. Δεν επιτίθεται το φίδι αν δεν το πειράξεις. Δεν έχει τάση να σε φάει ή να σε δαγκώσει. Όταν κινδυνεύεις το κάνει. Μαζεύεις χόρτα και κάποια στιγμή κάνεις με το χέρι σου έτσι, νομίζει ότι θα το χτυπήσεις, σε δαγκώνει. Να είμαστε φρόνιμοι λοιπόν. Δεν προκαλούμε. Και απλοί ως υπεριστερές. Τι κάνει το περιστέρι? Το βλέπεις. Κάθεται το σποράκι, βρίσκα τη σποράκια και τα συμπάει, τα τρώει, τα κάνει. Παρακολουθεί μήπως υπάρχει και τίποτα δύσκολο δίπλα του για να πετάξει, να φύγει. Αλλά με μια ηρεμία το συμπάει, κάνει, δείχνει έτσι που το ζηλεύεις. Και το καμαρώνεις πολλές φορές. Καμαρωτό, καμαρωτό. Απλή. Τι άλλο μας λέει για τους απλούς? Να είμαστε απλοί σαν τα παιδιά. Σαν τα μικρά παιδιά. Πρέπει να γίνουμε μικρά παιδιά. Λέει κάτι ο λόγος. Το πιστεύω? Αν το πιστεύω, θα ενεργήσει τη ζωή μου. Αλλά, αν πάμε στην Ρωσούλα τώρα και της πούμε, θέλω να σου πάρουμε ένα ποδήλατο, θα χοροπηδάει. Άμα το υποσχεθούμε, θα το πιστέψει? Βέβαια. Γιατί αν το πιστέψει, για να χάσει κάτι? Δεν έχει πονηρία να σκεφτεί με κοροϊδεύει τώρα ο Αντώνης ή έτσι. Αλλά σου λέει για να μου το πει, είμαι μεγάλος, με σέβεται, θα το δεχτεί αυτό και θα το περιμένει. Και μάλιστα άμα με ξανάει θα μου πει τι είναι το ποδήλατο. Έχουμε αυτή την απλότητα σε ό,τι λέει ο λόγος. Σήμερα αυτά που διαβάζω είναι δικά μου. Ο Κύριος του Σύμπαντος μιλάει. Η δόξα του Σύμπαντος μιλάει. Ο τέλειος Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, μιλάει. Είναι η ώρα η δική του. Σήμερα θα ξεχωρίσουμε κάποιοι από εμάς. Αυτοί που θα πιστέψουν απόλυτα και θα τον ζητήσουν έτσι, με αυτή την πίστη, και αυτοί που θα πούνε δύσκολα, δεν γίνεται, εγώ δεν μπορώ. Και ενώ είναι εν μέσω τόσο πολλών αγαθών που γράφει ο λόγος, δεν θα πάρω τίποτα. Είναι στο χέρι μου. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαι φρόνιμος και απλός, δεν μπορεί να μ' αγγίξει ο εχθρός. Έχω προστασία, άγγελο στρατοπεδεύει κύκλο μου. Αυτό ακολουθούσε τους μαθητάς. Η απλή πίστη που είχαν στην αρχή. Αυτό τους κράτησε τον εχθρό μακριά από αυτούς και γι' αυτό γυρίσανε χαρούμενοι, διότι είχαν το πάνω χέρι. Δεν τους χτύπησε κανείς, δεν τους κυνήγησε κανένας. Απλώς τους διώχνανε. Αλλά αυτοί όμως που δεχόντουσαν, έμπαινε η παρουσία του Θεού μέσα τους και έβλεπαν την ευεργεσία. Αποκτούσαν ειρήνη, λάμπανε τα μάτια τους και για πρώτη φορά υπήρχε ελπίδα στην καρδιά τους. Και έρχεται στο 17 που λέει «Προσέχετε δι' από των ανθρώπων, διότι θέλει σας παραδώσει συνέδρια εν τε συναγωγές αυτών, θέλει σας μαστιγώσει και ενώπιον έτη ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί ένα και νεμού προς μαρτυρία εις αυτούς και εις τα έθνη». Προσέξτε, γιατί αυτοί που θα είναι εναντίον σας, ποιος είναι ενάντια στο φως? Ο εχθρός. Ποιοι είναι ενάντια στους ειλικρινείς χριστιανούς? Το σκοτάδι, ο εχθρός. Και όλοι αυτοί που επηρεάζονται από αυτόν. Θυμάστε τι είπε στον Αδάμ και στην Εύα ο Κύριος? Θα βάλω, λέει, μεταξύ του σπέρματος του δικού σου, της γυναικός και του δικού σου, λέει, του όφη, θα βάλω, λέει, κακία, μίσος. Μέχρι να σου συντρίψει την κεφαλή. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Βλέπουμε λοιπόν ότι και Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο, λέει, δεν είναι η μάχη μας με ανθρώπους, απλώς κάποιος στέλνει τους ανθρώπους να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Μα δεν έχουμε εμείς την εξουσία, δεν έχουμε τις ικανότητες, δεν έχουμε αυτά. Ναι, τα έχουμε. Αλλά όμως η μάχη μας δεν είναι με ανθρώπους. Βλέπουμε τον άνθρωπο σαν πρόσωπο ότι έρχεται εναντίον μου. Αλλά δεν είναι ο άνθρωπος, είναι το πνεύμα που έχει μέσα του. Κάθε άνθρωπος έχει υιοθετήσει ένα πνεύμα. Η απιστίας ή πίστης. Άμα είναι πίστη, με δέχεται. Και θα έχω οπωσδήποτε και πολύ... Ο άνθρωπος που με δέχεται θα περάσει καλά. Γιατί λέει παρακάτω ότι αυτή τη στιγμή αν είμαι προφήτης εγώ και με βοηθήσει, θα πάρει μισθό προφήτη και αυτός. Δηλαδή όποιος βοηθάει στο έργο του Θεού, δηλαδή σκέπτεται όπως σκέπτομαι και εγώ και με βλέπει με καλοσύνη, θα βρει την καλοσύνη του Θεού και θα βρει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Θα τον ευλογήσει και αυτόν. Εδώ όμως μιλάει ότι θα περάσουν και δύσκολα. Για να δούμε. Χάνει τον έλεγχο ο Θεός? Όταν λέει σας παραδώσουν, μη μεριμνήσετε τι να πείτε, πώς να δικαιολογήσετε την κατάσταση την οποία σας πιάσαν, σας κατηγορούνε ότι προσελητίζετε, γιατί θα σας δώσει, λέει, ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου, λόγια Μην έχεις ανησυχία, μην έχεις άγχος. Θα μιλήσει ο Θεός με το στόμα σου και θα πάρουν την απάντηση που θέλουν και θα μείνουν εκστατικοί, δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μαζί σας, εάν δεν το θέλει ο Θεός. Εάν όμως πρέπει να δοκιμαστώ εγώ, θα επιτρέψει κάποια πράγματα. Και εκεί επάνω θα φανεί αυτό το οποίο επέτρεψε, αν τον πιστεύω. Γιατί όλοι πιστεύουμε τα λόγια. Όλοι τον αγαπούμε με τα λόγια. Αλλά όταν μου πει άφησε αυτό και κάνε το άλλο, εκεί, α, δεν γίνεται, έχω πολλή δουλειά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Οπότε τι γίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος να κάνει αυτό που του δίνει ο Θεός, δεν έχει εμπειρίες με το Θεό. Ακολουθεί το Θεό, αλλά δεν ξέρει αν ζει ο Θεός. Η πίστη του είναι περιορισμένη. Με την πρώτη δυσκολία θα βγει απ' έξω. Και εμείς ξέρουμε ότι ο καπετάνιος φαίνεται στην τρικυμία, όχι στο λιμάνι μέσα. Ποιος θέλει σήμερα να περάσει δύσκολα? Κανένας. Μόνο αυτός ο οποίος στη δυσκολία θα ανοίξει ο ουρανός και θα επικοινωνήσει με τον ουρανό. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στη γη. Επειδή εσείς δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός σας, το οποίο λαλεί μέσα σας. Αυτό σας καθοδηγεί. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα δύσκολο σημείο, το οποίο θέλω να μείνουμε, αλλά δεν ξέρω αν προλάβω. Το 21. Θέλει δε παραδώσει αδερφός αδερφών εις θάνατο. Γινήκανε αυτά, γινήκανε την εποχή των Αποστόλων, όταν έγιναν διωγμοί. Και πατήρ θα παραδώσει το τέκνο. Θα πει αυτός έγινε αλόθρησκος, είναι αιρετικός. Και θέλει σε επαναστατή, λέει, τα τέκνα κατά το γονέων, γιατί δεν θέλει να ακολουθήσουν το Θεό. Σήκω παιδάκι μου να πάμε στην εκκλησία με τίποτα. Α, δεν μπορώ, νιστάζω, άφησε με ήσυχο. Και με τώρα θα γίνει τσακωμός και αν είχε λίγο μεγαλύτερος μπορεί να ακούσει κανένα γαλλικό. Και θέλετε είστε, λέει, μισούμενοι υποπάντων δια το όνομά μου. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούνε όλοι, μηδενός ξερωμένου? Είμαστε ένα λαό ξεχωριστό σε ένα άλλο λαό μέσα. Ο λαός του φωτός, παιδιά Θεού, και ο λαός του σκότους, παιδιά του εχθρού. Όλα τα παιδιά του εχθρού μας μισούν, μηδενός ξερωμένου. Γιατί πίσω από αυτούς ο πατέρας τους, που είναι ο πατήρ του ψεύδους, είναι αυτός ο οποίος μας κατηγορεί από το πρωί το βράδυ. Και τα παιδιά του μας μισούν. Δεν είναι φυσικό? Μπορεί ένας νεκρός να καταλάβει ένα ζωντανό? Μίλησε του να σηκωθεί. Δεν σηκώνεται. Θα είμαστε μισούμενοι, αλλά από εμάς όποιος μείνει με την αγάπη, με την υπομονή και την ειρήνη του Θεού, αυτός θα σωθεί. Αυτός θα ακούσει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Γίνει κύριος 5-10 πόλεων και αυτά τα οποία ξέρουμε. Και λέει τώρα εδώ να φεύγουν από τη μία πόλη να πηγαίνουν στην άλλη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τώρα ότι εδώ μπαίνει κάτι δύσκολο στους μαθητάς. Μπαίνει η οικογένεια. Εκεί είναι το δυσκολότατο σημείο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί έχει σταυρό. Έχω ένα σπίτι που έχω αδέρφια, έχω γονείς. Αμά με κυνηγάνε όλα αυτά, δεν μπορώ να αναπαυθώ. Αμά με μαλώνουνε, άμα λένε κάποια λόγια οπωσδήποτε, δεν μπορώ να ζήσω μαζί τους. Ξεβολεύομαι από αυτό που γνώρισα και μεγάλωσα. Και πρέπει να πάω κόντρα σε αυτούς. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα τώρα αποκτάνε δυσκολίες. Για να δούμε κάτι πώς το λέει διαφορετικά. Το λέει στο Λουκά 14, Ιώτα Δέλτα. Είναι σελίδα 920. Και θα ξαναέρθουμε πάλι σε αυτό σε άλλο κήρυγμα, να πούμε τα υπόλοιπα. 920, κοιτάξτε τι λέει τώρα εδώ για τους πιστούς. Για να προφυλάξουν τον εαυτόν τους, αυτά είναι πολύ δύσκολα όμως. Τι λέει, πηγαίνετε, όπως είπαμε, 920, Ιώτα Δέλτα 26. Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς έτι δε και την εαυτού ζωή, δεν δυνάται να γίνει μαθητής μου. Και όστις δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δυνάται να είναι μαθητής μου. Μισή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Να μισώ τους δικούς μου ανθρώπους. Εδώ τώρα θα ξεχωρίσει ο λαός του Θεού από τον άλλο λαό. Υπάρχει περίπτωση να σωθεί η οικογένειά μου? Αν ξεχωρίσω, ναι. Εάν πηγαίνω με τα νερά τους, ποτέ. Μου λένε σήμερα, ξέρεις, πάμε να βαφτίσουμε ένα παιδάκι. Και μπορεί να είναι και ανιψιός μου, εγγόνι μου. Και ξέρω ότι είναι παράβαση αυτό. Δεν θα πω τους καημένους, μην τους λυπήσω, να πάω. Θα πάω. Λερώνομαι. Μολύνομαι εγώ που πάω. Βγαίνω έξω από την προστασία του θελήματος του Θεού. Βγαίνω απ' έξω. Δεν σέβομαι τον πατέρα μου, τον Θεό. Αν είναι πατέρας μου, υπάρχει περίπτωση να μην το σεβαστώ? Όχι, βέβαια, θα το σεβαστώ οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν το σεβαστώ, μπορεί να με βγάλει από το σπίτι. Έξω. Να μου κλείσει την πόρτα. Ανάλογα πώς θα το δει. Ο πατέρας ο ουράνιος θα μου κλείσει την πόρτα? Άμα ακούω άλλον, λέει, όποιον ακούω γίνομαι δούλος του. Άμα έχω το συνέστημα το άρρωστο και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάνω μια παράβαση που δεν τη θέλει, αύριο θα κάνω και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη, θα είμαι μολυσμένο συνέχεια. Δεν μπορεί να με αναγεννήσει ούτε να με βαθίσει με πνευμάγιο. Είμαι ένας ημιτασιών χριστιανός. Ο Θεός λέει, δώσε μου όλη την καρδιά σου, όχι ένα μέρος αυτής. Οπότε, τι γίνεται? Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Δεν μισώ τον άνθρωπο, αλλά το πνεύμα που έχει μέσα του. Βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος του λέει, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια, γιατί είσαι δάσκαλος. Του λέει, αν δεν σου πλύνει τα πόδια, φύγε. Βλέπουμε τον Πέτρο που του λέει, θα παραδοθώ στα έθνη και θα με σταυρώσουν. Γίνου ήλαιος του εαυτού σου. Προσέξτε πώς απαντάει. Πίσω μου, λέει, σε έχω σατανά. Γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Αν αυτή τη στιγμή έχω τη σκέψη και τη συμπεριφορά του παλιού εαυτού μου των ανθρώπων, υπάρχει ακάθαρτο μέσα μου. Δεν θέλω να ομολογήσω Θεό. Και επειδή δεν θέλω να ομολογήσω τον Θεό για να μην επισύρω την οργή τους, κάνω ό,τι θέλουν. Τότε δεν ακολουθώ τον Θεό, αλλά ακολουθώ τους άλλους, τους συγγενείς μου. Και τώρα υπάρχει ένα, μπορούμε να πούμε τώρα εδώ, να δούμε τι γίνεται με την οικογένεια, γιατί είναι φορτίο και γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν πάρουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα πάμε, στο Βασιλέον Α, Ιώτα Ε, αναφέρει κάτι εκεί, για να το δούμε, να το βρω πρώτα. Ο βασιλέας πεθαίνει και αναλαβαίνει ένας άλλος βασιλέας στο Βασιλέον Α. Αν το βρείτε κάποιο χρόνο, δέστε το. Ιώτα Ε κεφάλαιο είναι από το 11. Και έκαμε ο Ασά το ευθές ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, και αφήρεσε εκ της γης τους Σοδομήτας και σήκωσε πάντα τα είδωλα τα οποία έκαμον οι πατέρες αυτού, έτι δε και τη μητέρα αυτού τη Μαχά, και αυτήν επέβαλε του να είναι βασίλισσα, επειδή έκαμε είδωλο εις άλσος, και κατέκοψε ο Ασά το είδωλο αυτής και έκαυσε αυτό πλησίον του χυμάρου τον κέδρο και την καθαίρεσε από βασίλισσα. Έρχεται κάποια στιγμή λοιπόν που η μάνα του αυθαίρετα, ενώ αυτός καθαρίζει τη γη Ισραήλ από όλα τα είδωλα, η μάνα του κάνει είδωλο και αυτή το λατρεύει με ανθρώπους άλλους μαζί της. Το μαθαίνει ο βασιλιάς και πάει κόντρα στη μητέρα. Εδώ θα γίνει σακωμός τώρα. Την καθερή από βασίλισσα τη διώχνει από το παλάτι και καταστρέφει αυτά που έφτιαξε. Τα έβαλε με τη μάνα του. Δεν σέβεται τη μάνα του. Όχι σε αυτόν τον τομέα. Εδώ είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα φωτός και σκοταδιού. Πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Τι μίσησε λοιπόν και τις έκανε αυτά που τις έκανε και την ξεφτύλισε τελείως. Εμίσησε αυτό το πνεύμα που είχε μέσα της. Συνέχισε να είναι μητέρα του. Συνέχισε να την έχει. Αλλά όχι όπως ήθελε αυτή. Υπάρχει περίπτωση η μάνα να πάει ενάντια στο γιο. Βεβαίως. Όπως μπορεί και ο γιος να πάει ενάντια στη μάνα. Είναι ένα σημείο αυτό. Είναι πολλά τα σημεία. Για παραδείγματος χάρη, ο κύριος μιλάει στο πλήθος και του λένε η μητέρα σου και τα αδέρφια σε περιμένουν έξω. Και τι λέει ο κύριος. Ασέβεια τελείως. Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν το θέλημά μου. Όχι αυτοί που είναι έξω. Αυτοί δεν έχουν πιστέψει. Σέβομαι αυτούς που πιστεύουν, όχι αυτούς που δεν πιστεύουν. Το δεύτερο. Το τρίτο, ο Γεδεών. Βλέπαμε ότι είναι ασεβής. Του παρουσιάζεται ο Θεός και του λέει, ξέρεις κάτι. Το άγαλμα που είχε ο πατέρας σου φτιάξει και έρχεται όλη η πόλη και το λατρεύει, κόφτο. Μαζί και το άλσος που φτιάξε ένα ωραίο κήπο εκεί και πάνε όλοι και βολεύονται εκείνη τόσο ωραία, παίρνανε καλά. Όλα αυτά λέει κόφτα και βάλει τους φωτιά. Ο Γεδεών το σκέπτεται, σου λέει τώρα να τα βάλω με τον πατέρα μου, τον ουράνιο ή το γήινο. Σε ποιον ανήκω. Στον ουράνιο πατέρα. Ωραία, αυτόν θα ακούσω. Επειδή όμως δεν είχε το θάρρος γιατί ήταν μικρός, το βράδυ πιάνει δούλους από το Νίκο του πατέρα του και τους λέει το βράδυ θα πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μην πείτε σε κανένα τίποτα. Συμφωνήσανε αυτοί, παρά Θεού ήτανε, βγήκαν το βράδυ, τα κόψαν όλα, τα κάψανε και την άλλη μέρα πάνε οι άλλοι να λατρεύσουν το άγαλμα. Δεν υπάρχει. Οπότε λέει ψάχνουνε, βρίσκουν όλους αυτούς που ήταν κοντά του, τους δούλους, λέει ποιος ξέρει και δεν μου λέει, λέει το αφεντικό ο πατέρας του και κάποιος του είπε ότι ο γιος τα έκανε και βοήθησαμε κι εμείς γιατί μας διέταξε. Και το φωνάζουνε, έχει μαζευτεί όλη η πόλη απ' έξω και θέλουνε εκδίκηση. Ο πατέρας του τώρα σκέπτεται μεταξύ του Ξωάνου τι αξίζει περισσότερο, ο γιος του ή αυτό. Αγαπάει το γιο του όμως. Και λέει σε αυτούς, όποιος σηκώσει χέρι θα το κόψω εναντίον του γιου μου. Αν ο Θεός που λατρεύουμε ήταν Θεός, ας εκδικηθεί ο ίδιος. Δεν είναι λογικό. Στη λογική μίλησε. Εάν όμως δεν μπορεί να είναι ανήμπορος και δεν μπορεί, λάθος Θεό ακολουθούσαμε. Έβαλε το κεφάλι όλη η πόλη και έφυγε. Και δεν το έκανε τίποτα του Γεδεών. Δεν είναι δυνατόν να μην πάμε κόντρα στην οικογένειά μας που δεν πιστεύει. Είναι οι χειρότεροι εχθροί μας. Και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Έχω βάρος μετά. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να πάω σπίτι μου. Δεν μπορώ να τους μιλήσω. Τους αγαπάω. Αλλά ποιον αγαπάω τώρα περισσότερο. Αν πάμε Μαθαίους ΚΒ 37-39, τι μας λέει? Να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας τη δύναμη. Γιατί θέλει ο Θεός να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη σκέψη? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση διαφορετικά να ζούμε ουρανό. Για προσέξτε τι λέει στους Φιλιππησίους. Είναι Δέλτα 7. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Τι λέει τώρα εδώ? Η ειρήνη του Θεού που είναι ασύλληπτος, αυτό που έδωναν οι μαθητές, θα πήγαιναν στην πόλη ή στο χωριό που λέγανε ειρήνη σε εσάς. Είναι ασύλληπτος στο ανθρώπινο μυαλό. δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Θα διαφυλάξει τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας κοντά στο Χριστό. Η ειρήνη του Θεού κάνει όλα αυτά. Ναι. Γιατί? Γιατί άμα πιστεύω στο Θεό, έχω ειρήνη στην καρδιά μου, γιατί είναι ο δυνατός μαζί μου. Το μοναδικό μέσο που υπάρχει σε όλο το σύμπαν είναι ο Θεός. Αν είναι πατέρας μου, ποιος μπορεί να μαγείξει? Οπότε, δεδομένη στιγμή, είναι καθαρό αυτό. Θα μας διαφυλάξει τη σκέψη κοντά στον Χριστό. Θα σκέπτομαι το Λόγο του Θεού, θα παίρνω από το Λόγο του Θεού αυτό που χρειάζεται για να το εφαρμόζω στην καθημερινή μου ζωή και θα είμαι πάντοτε στην ειρήνη του ουρανού, όχι του κόσμου. Δεν γίνεται διαφορετικά? Όχι. Πρέπει να δώσω τη σκέψη μου στο Θεό. Πώς θα τη δώσω όταν τσακώνουμε το πατέρα και τη μάνα μου και τα αδέρφια μου εκεί? Γι' αυτό λέει έχει σταυρό. Δεν θα μπορείς να κρατηθείς απόλυτα, κάποια στιγμή θα σου λείψουνε, αλλά υπάρχει προσευχή να έρθεις κοντά μου, να ενωθείς μαζί μου, να σου δώσω τη δύναμη και την ικανότητα να μην σου λείπουν. Γιατί θα μου λείψει η γη είναι η χαρά? Γιατί η χαρά του ουρανού θα μου δώσει πλήρη χαρά. Δεν θα υπάρχει κενό για να ψάχνω για άλλη χαρά. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο παράδεισος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μην πάμε κόντρα σε αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Ό,τι δεν αρέσει στο Θεό θα πάω κόντρα. Και όπου με επηρεάζει θα το πετάξω από τη ζωή μου. Εμπήκε ο Χριστός μέσα στο ναό την ημέρα των βαΐων και πέταξε, λέει, από το ναό όλα αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στο ναό και δεν ήταν του Θεού. Εκάνετε, λέει, τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Εγώ λοιπόν θα κοιτάζω τα συμφέροντα της γης και θα είναι εμπόριο η καρδιά μου και η σκέψη μου και ο Θεός θα με ευλογεί? Ο Θεός είναι παρουσία, είναι ζωή. Δεν είναι μια οντότητα που παρουσιάζεται στη σκέψη του ανθρώπου. Είναι κάτι που με πλημμυρίζει όταν έρχεται. Το γεύομαι. Το ζω. Και γι' αυτό αλλάζω. Γι' αυτό θεραπεύουμε τα ψυχολογικά. Σήμερα βγαίνετε έξω. Το 90% είναι ψυχολογικά άρρωστοι. Δέστε τους. Βλέπεις το σώμα τους και το έχουν κάνει πίνακα. Αν αυτή τη στιγμή περάσω από κάπου και με λέρωνε κάποιος στο ύφασμα ή οτιδήποτε, θα τον σκότρωνε στο ξύλο. Σήμερα πάω εγώ από μόνος μου και γίνομαι ένας από πάνω μέχρι κάτω με τις μπογιές. Βάφω όλο το σώμα μου. Είναι πριν 30 χρόνια, αν το βλέπαμε αυτό, θα λέγαμε αυτός είναι θανατοποινήτης ή είναι φυλακισμένος. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι έξω. Έχουμε καταλάβει που βρισκόμαστε. Στο τέλος του τέλους. Οι άνθρωποι έχουν χαζέψει. Άμα δεν είσαι βαμμένος, δεν είσαι ωραίος. Πέστε μου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτά τα πνεύματα? Ο πατέρας μου ο Γήινος μπορεί να είναι βαμμένος κι αυτός. Μόνο ο πατέρας μου ο Ουράνιος. Γι' αυτό με κάλεσε να έρθω κοντά του. Να μου δώσει την αλήθεια του, να με ελευθερώσει από όλα αυτά τα οποία είναι εμπόδιο, να τον αναγνωρίσω σαν πατέρα και να πάω κοντά του. Έτσι λοιπόν υπάρχει πρόβλημα τώρα. Βλέπουμε και τον Αβραάμ, γιατί πέρασε και η ώρα, πρέπει να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό. Του λέει η Σάρα κάποια στιγμή, λέει δεν κάνω παιδιά. Στην πρώτη δοκιμασία η Σάρα το γύρισε. Ενώ η Ελισάβετ επίστεψε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει Αβραάμ, έχω μία δούλη. Ωραία είναι, καλή είναι, νέα είναι, από μένα πιο νέα. Πάρε και κάνε ένα παιδί. Θέλω παιδί. ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως, άκουσε τη Σάρα. Δεν πήγε κόντρα. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι? Η Μέση Ανατολή που βλέπουμε σήμερα. Δεν θα υπήρχαν Άραβες, ούτε Μωαμεθανοί, εάν δεν έκανε αυτό ο Αβραάμ. Τώρα ποιοι είναι οι εχθροί του? Όλη η Μέση Ανατολή είναι εναντίον του. Και είναι δυστυχώς η δούλη η αιτία. Γιατί πήρε ο Αβραάμ και την άκουσε, έκανε ένα παιδί εκεί, άσχετα αν το διώξει στο τέλος. Και είναι όλοι αυτοί τώρα εκεί, που αποθαλμιούν την υγεία και τη ζωή των πραγματικών παιδιών του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι περίοδος που πρέπει να κάνουμε λάθη. Πρέπει να υψώσουμε το Λόγο, τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Λόγος του Θεού. Να τον τιμήσουμε για να μας τιμήσει. Να τον δοξάσουμε για να μας δοξάσει. Να ομολογήσουμε για να μας ομολογήσει τον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί είμαστε. Αλλά όσο στο μυαλό μέσα υπάρχει το άρρωστο συναίσθημα, δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ ό,τι θέλει ο Θεός. Μην το λυπήσω, μην τη λυπήσω, μην κάνω εκείνο, μην κάνω το άλλο. Δεν πειράζει και μια μέρα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτά θέλει ο άλλος για να μπαίνει μέσα στη ζωή μας και να μας κρατάει μακριά από το ζωντανό Πατέρα μας, τον αιώνιο Θεό, τον παλαιό των ημερών. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε το σωστό. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.